Tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. Kuula Lääne-Tallinna Keskhaigla podcasti Tarkarst taskus ja saa tükike mõlemast. Tere taas! Lääne-Tallinna Keskhaigla saade Tarkarst taskus alustab. Tänases saates keskendume kahele tõsisele tervise väljakutsele, milledeks on HIV ja hepatiit. Juttu tuleb sellest, missugused väljakutsed on need haigused meie ühiskonnale ja mida me saame ise enda ja oma lähedaste heaks nende haiguste vältimisel ära teha. Ja stuudios on meil külas Kersti King. Tere, Kersti!
Tervist!
Sina oled Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkuskliiniku infektsionist ja ambulatoorse nakkuskeskuse ülemarst juhataja. Et see on päris pikk nimetus, et kuidas sa üldse oma erialani jõudsid?
Et kui täpselt mõelda nakkusarsti erialani, siis see oli küllalt juhuslik, sest ma olen lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli pediaatria erialal, mis tähendab seda, et ma olen tegelikult lastearst. Ja tulin siis veel Merimetsa haiglasse, mis oli ise eraldiseisev haigla ja sattusin sinna imikute ja väikelaste osakonda, nakkusosakonda. Ja see kõik oli alguses ajutine.
Ja aga nii, teadagi need ajutised asjad, eks
just,
ole?
Ja nii see tegelikult jäigi ja siis vahepeal olin lastepuhkusel, tulin tagasi ja üllatust oli haiglas ka täiskasvanud. Nii et see oli paras väljakutse, et pediaatris sai ka päris täiskasvanute arst. Nii et nüüd on see nii läinud ja infektsioonhaigused on mind tegelikult huvitanud kogu aeg ja lihtsalt siis nüüd lisaks lastele on ka siis täiskasvanud.
Selle lause peale, et infektsioon, haigused on kogu aeg huvitanud, tekis mul kohe nagu selline küsimus, aga kas seda hirmu ei ole nakkusarstil, et äkki mõni nendest nakkustest hakkab endale ka külge?
Et see ei ole ainult nakkusarstile ohtlik haigus, nakkushaigus, see on ka kõikidele teistele ja seda enam, kui sa tead, kuidas need haigusi vältida ja kuidas ennast kaitsta, siis ma ei tea, et ükski nakkusarst oleks rohkem haige kui tavalised inimesed.
No seda on igatahes hea kuulda. Millised need nakkuskliiniku vastutusalad üldse on, et millega seal tegeletakse?
Nakkushaigused ongi hästi lai mõiste, et me võime jagada, et on ägedad nakkushaigused ja on kroonilised nakkushaigused. Ägedad haigused, nakkushaigused, ütleme nagu hingamisteede haigused, ägedad põletikud, neerus, kopsus, sooltes, mida iganes. Need on võimalik välja ravida ja sellega siis teekond patsiendil lõpeb. Aga on sellised haigused, mida ei saa välja ravida ja need jäävad krooniliseks, siis need haigused on sellised, mida peab regulaarselt jälgima, mida peab regulaarselt kontrolli all hoidma, peab ravimeid võtma. Ja see on siis nagu teine pool nakkusarstide tööst, et jälgida ja hoida siis silma peal kroonilistel haigustel. Ja et kui te küsite näiteks, mis haigused need on, siis on näiteks hepatiit, on HIV ja nii edasi.
Mis olukorras me praegu siin Eestis oleme üldse nende nakkushaiguste nagu HIV ja hepatiit osas, et kas need on praegu väga levinud, on nad kontrolli all, et kuidas seda hinnata?
Et kui me alustame HIV-st, siis nagu kõigile on teada, et 2000-ndate alguses toimus tohutu siis nakatumine ja väga kõrge tase oli nakatumisel Eestis, et me ikka olime maailma pildis, nii nagu ikka eestlased armastavad olla. Aastate jooksul on see tasapisi loomulikult läinud kontrolli alla, aga selline stabiilne võiks öelda nakatumine kuskil 200 inimest aastas või natuke vähem on jäänud püsima HIV osas.
Kas seda võib selles mõttes, et me oleme siin nagu kõrge nakatumisega, et kas seda võib nagu võtta ka läbi selle, et äkki meie statistika on hea või äkki meie inimesed käivad palju arsti juures, et äkki me ütleme, kui nad oleksid kehvemad arsti juures käijad või oleks meil kehvem statistika, siis meil seal näitaja nii laes ei oleks ka olnud ega ole ka praegu seal, kus ta on.
Et ühelt poolt on see õige, et kui testid, siis leiad, kui kontrollid, siis avastad, et kui me ei kontrolliks, siis me ka ei leiaks ja ilmselgelt need, kes siis on kontrollitud ja avastatud, on nad ka kenasti numbritena kirjas, nii et me oleme ka ilmselt väga korrektsed olnud, nii et jah, ühelt poolt on see õige.
Keda üldse kontrollitakse HIV ja hepatiidi osas Eestis?
Et Kindlasti kulub ära see analüüs kõigile. Ükskord elus võiksid kõik teha HIV-analüüsi. Et kui varemalt oli inimestel arvamus, et näiteks just see sama HIV ja natuke ka hepatiit, et ikkagi see on nagu nõelaga leviv haigus, sõnaga narkomaanide haigus, et siis tänaseks on nad ikka täiesti oma pildi muutnud, et HIV-d on võimalik saada ikka täiesti ka seksuaalsel teel ja nii see nagu tänapäeval ongi, et enamuses on muutunud siis nii see kaalukauss on muutunud, et kui ennem olid narkomaanid nagu esikohal, siis tänapäeval on vastupidi, et on seksuaalsel teel nakatunud inimesed esikohal.
Mis puudutab siis hepatiiti, siis kas hepatiiti suhtes on ka nii, et kui näiteks HIV suhtes rasedaid vist testitakse kõiki, et kas hepatiiti suhtes on samamoodi?
Hepatiidi suhtes on olnud nii ja naa, et nad kui rutiinsed nii head testimist kui HIV suhtes, hepatiidi suhtes ei ole. Ja. Aga hepatiiti, ma lihtsalt tuletan meelde inimestel, on erinevad hepatiidid, et on A-hepatiit, B-hepatiit, C-hepatiit, on veel D-hepatiit ja E-hepatiit, et neid hepatiite on väga palju. Ja kui me praegu räägime, siis me räägime B-hepatiidist, mis on siis kehavedelike ja verega leviv nakkus, ja C-hepatiidist, mis on ka siis kehavedelike ja verega leviv haigus, et nemad siis levivad sarnaselt HIV-ga. Aga B-hepatiidiga olid tõsised probleemid, kui HIV, nagu see tähelend oli, Phoenix tõusis tuhas, tõusis ka B-hepatiit, aga kiiresti B-hepatiidi haigus sai kontrolli alla tänu väga korrektsele vaktsineerimisele. Nii et tänapäeval on kõik noored vaktsineeritud kenasti B-hepatiidi vastu, ta on kalendrivaktsiin, on ka täiskasvanud vaktsineerinud ennast B-hepatiidi vastu ja see haigus on kontrolli all. Nii et seda tasub silmas pidada, et kui me korralikult vaktsineerime, siis me suudame haigust hallata.
No kui noori vaktsineeritakse reeglina siis läbi kooliarstide ja nende teavituste, siis kuidas nende täiskasvanutega on, kes tahavad teada, et kas nad on B-hepatiidi vastu ja C ja, vaktsineeritud või siis, et nad peaksid seda tegema? Kuidas seda kontrollida saab?
Mm-hmm. Et juhin siin tähelepanu, et C-hepatiidi vastu kahjuks ei saa vaktsineerida. Ja, et seal on niimoodi, et B vastu on vaktsiin olemas, aga C-hepatiidi vastu kahjuks ei ole. Ja kontrollima peame me mõlemat, ja, sest võib juhtuda, et kui inimene ei ole õigeaegselt vaktsineeritud B-hepatiidi vastu, siis ta võib selle viiruse kandja olla ja siis ta peaks ravima ennast, kui viiruskoormus on väga kõrge. Ühesõnaga, ta on jälgimisel. C-hepatiidi osas on selline kurb lugu, et ei ole vaktsiini, aga C-hepatiidil on väga suurepärased ravimid praegu, nii et need ravimid on väga kõrge efektiivsusega, et praktiliselt kõik, kes C-hepatiidi ravi saavad, on pärast ravikuuri terved.
Millised need hepatiidi tunnused üldse on, et mille järgi me nagu võime hakata kahtlustama, et häkk on hepatiidiga tegemist?
Et siin ongi selline klassikaline kollatõbi ehk hepatiit peaks ju kulgema nii, et meil on, me lähme üleni kollaseks, sellist sidruni värvi,
ja vanast silmad lähevad kollaseks
ja. Et siis et see on see tavaline kollatõbi, mis levib toidu ja veega, et see enamasti annabki siis sellist dikteerilisust, ehk siis naha kollasust ja siis noh, me tunneme juba ära, meil on palavik, me oleme täiesti kollased ja mis see muud saab olla. Aga B ja C hepatiidi puhul võib olla täiesti nii, et praktiliselt ka kolmandik ei lähegi üldse kollaseks. Nakatumine toimub tasahiljus, on väga selline hiiliv haigus, et ei pruugigi nakatuda kõrge palavikuga, lihtsalt on halb enesetunne ja patsient läheb arsti vastuvõtule, siis kindlasti on sellised analüüsid, mis näitavad, kuidas teie maks töötab. Et noh, see on kompleks üks teist kõikidest analüüsidest, mida vaadatakse ja väga sageli avastataksegi selle järgi, et teie maksanäitajad on veidike tõusnud, inimene nagu ei tunnegi ennast halvasti ja tehakse siis täiendavad analüüsid ja siis selgub, et tal on siis kas krooniline B-hepatiit või C-hepatiit.
Kuidas inimesed üldse endale saavad selle B- või C-hepatiidi?
Kui me võtame aegade hämarusest, siis kunagi on olnud, et eelmisel sajandil, et see võis ka pereülekannete kaudu toimida, et inimene sai pereülekande ja sai ka näiteks B-hepatiidi. Aga ütleme alates 96. ehk siis ütleme 2000. sellel sajandil seda võimalust ei ole, et see nakatumine ikkagi toimub sugulisel teel või siis näiteks C-hepatiiti loetakse ka tattoohaiguseks, tätoveerimiste tagajärjel, et alati peab vaatama hoolega, et kus te käite ja kellega te suhtlete ja kõik need tattoosalongid siis ka üle vaadata, et kas nad on ikka ametlikult toimivad, sest noh, ütleme ka tänapäeval nüüd Euroopa Liidu nõuetele vastavad salongid peaks olema ka kõik õigete nõeltega, et ei ole võimalust enam nakatuda, aga see ikkagi veel ütleme kuskil 10 aastat tagasi oli veel täiesti reaalne.
Nii et need inimesed, kes mingisuguse äkilise idee uitmõtte ajal teevad näiteks kuskil välismaal või kolmandates riikides endale tätoveeringuid, peaksid olema teadlikud sellest, et niimoodi võib endale siis ka selle C-hepatiidi saada.
Ja nii on saadud nii B-hepatiit kui C-hepatiit ja tõesti ja veel lisaks sellele ka veel mingi korralik naha põletik sinna juurde, et mingi bakter. Nii et tegelikult need salongid, kus selliseid nüksid ikkagi nõeltega meil naha sisse minnakse, siis need salongid peaksid ikka olema täiesti ennem läbi kontrollitud, uuritud, et nad võivad tegutseda.
Aga kui levinud see üldse on, et mõnelt reisilt tuuakse kaasa selliseid haiguseid või saadakse rohkem nad ikkagi siin samas Eestis?
Et seal ongi selline natuke küsimärk, et kust ma selle haiguse sain. Tihti peale inimesed mõtlevad, et nagu ma ennem rääkisin, ta võib olla peidus. Te ei teagi, et te võib olla käisite 2 aastat tagasi, 3 aastat tagasi.
Nii kaua võib peidus olla.
Ja ta võib olla isegi veel kauem, et teil on võib olla olnud natuke maksanäitajad tõusnud, aga te ei ole arsti juurde läinud, mõelnud lihtsalt. Tundsite ennast korraks halvasti, see läheb mööda ja tihti peale need on sellised juhuleiud ja et seda haigust on see javane kohe, et oleks nii, et ma käin reisil ära ja kohe 6 aja pärast olen haige, nii nagu vanasti kollatõbi oli, aga B ja C hepatiit on sellise pika peite perioodiga, et nad võivad avaneda ka alles mitme kuu pärast ja kui üldse avanevad.
Inimene võib olla ka selle haiguse kandja ilma ta teaks?
Ja.
Aga edasi võib ikka anda seda? Või edasi, siis ainult aktiivsel faasil jah, antakse edasi?
Edasi võib anda ainult siis, kui sellel inimesel on olemas see viirus. Et on võimalik, et inimene paraneb ka ise, et see viirus lihtsalt läheb, organism lihtsalt suudab selle viiruse välja ajada ja toimub paranemine ja pärast on näha lihtsalt nagu need kaitsekehad, mida inimene siis juhuslikult avastab, et siis alati vaadatakse ka lisaks seda viirust, et kas viirus on sees või ei ole. Kui viirust ei ole ja on näha, et sa oled kunagi kokku puutunud, siis sa ei ole ohtlik teistele. Aga kui sul on ka päris elus viirus, nii nagu ikka kõikide nakkushaiguste puhul, siis sa võid seda viirust anda edasi ka teistele.
Kas on mingisugused vanusegruppid ka, mis on kuidagi rohkem hepatiidikandjad või siis HIV diagnoosi saajad?
Et HIV ongi teinud ka sellise pöörde, et kui seal 2000-ndate alguses, kui nakatumine oli hästi kõrge, siis olid väga noored ja kohe ülinoored, nii et ka mina sattusin HIV haiguse juurde just hästi noortega, et kuna mul oli ka lastearsti taust, siis olidki 14-aastased, 15-aastased, kes nakatusid ja sellised hästi noored. Tänapäeval on noored ikka väga targad, et kindlasti sellele koolitustele, õpetustele, koolis ilmselt räägitakse, palju räägitakse sellest ka mujal, et noored on ettevaatlikud ja me näemegi seda, et noorte nakatumine on täiesti praktiliselt olematu, üksikud juhud, aga nakatuvad kõige rohkem siis 30-ndates, 40-ndates inimesed ja nüüd me näeme juba ka, et 40-ndates, 50-ndates. Et ilmselgelt ei pöörata võib-olla piisavalt tähelepanu siis kaitsetele, et on kaitsmata suhted ja juhusuhted ja kuidagi ei hinnata seda oma tervist nii kõrgelt.
Et see läheb Tinderi kapsa aeda siis?
Jaa, ilmselt küll, jah. Et me oleme proovinud sellest küll rääkida, aga kui noorte jaoks tunduvad kondoomid täiesti normaalsed kaitsevahendid, siis vanuses 35-45 tundub, et see ei ole normaalne.
See on siis see põlvkond, kes vanasti ise noorena seda haigust ka üles korjas, sest et ka, siis oli ka nende arvamus samasugune, eks ole?
Just.
Et võib siis tegelikult ju ennustada, ennustamine muidugi pole väga tänuväärne tegevus, aga et võib ennustada, et kui siis tänapäeva noored on juba selles vanuses 30-50, et siis tegelikult selle haiguse levik ka nagu võidagi vajub ehk ära.
Absoluutselt, jah. Et alati on see, et kuidas ma ütlen, see üks tilk seal tõrvatünnis see, kes eks ju ei kaitse ennast, kes ei ravi ennast ja lihtsalt nakatab teisi. Ja, et kes on hooletu nii enda suhtes, siis paraku ta on hooletu ka teiste suhtes. Mm-hmm. Et kui me rääkisime juba ravist, siis HIV-l on ju võimalik täiesti saavutada täiesti selline olukord, kus haigus on kontrolli all. See on väga lihtne, inimene lihtsalt peab võtma ravimeid. Ja kui sa võtad ravimeid, sa ei ole ohtlik ei endale, ei oma kaaslastele, oma partnerile, võid sünnitada terveid lapsi, täitsa tavaline elu.
Ja. Et selle koha pealt on ju toimunud üli suur muutus, et kui mingi aeg tagasi arvati, et HIV-diagnoos on ju surmaotsus, siis praegu on olukord kardinaalselt teine.
No absoluutselt, et nagu te teate, elu lõpebki surmaga, ja. Aga seda, et selleks on HIV, kui inimene võtab korralikult ravimeid, see kindlasti ei ole.
Aga need ravimid on siis nagu eluks ajaks võtmiseks?
Ja praegu need ravimid on eluks ajaks igapäevaseks võtmiseks. On kindlasti väga suur protsess selles, et varem neid ravimeid võeti väga palju, et sa pidid võtma mitu korda päevas ja päris erinevaid ravimeid ja ka mitu tabletti korraga, mis oli ka raske meeles pidada ja võibolla inimese jaoks tülikas ja oligi nagu kuidagi tekis selline tunne, et ah, mis mõtet mul neid võtta on, siis tänapäeval enamus ravimeid on sellised, et võetakse üks kord päevas ja siis kas kaks tabletti või isegi ainult üks tablett päevas, nii et see on täitsa suurepärane tulemus, et on Euroopas ka ravimeid, mis on sellised nagu pikaajalised, et neid meil veel Eestis ei ole, et on süstetena ravimid, mida saab siis teha 2 kuu tagant ja isegi 3 kuu tagant, aga no, see on veel ka praegu selline katsetus jälgimisel, et kas see on ikka kõige õigem, kui tõhus see on ja mis kõrvaltoimed seal on ja mida iganes, et praegu ma nagu leian seda, et see üks tablet päevas on kõige parem variant.
Kuidas selle testimisega lood on, et kas iga üks, kes tahab ennast testida nii HIV kui siis B või C hepatiidi suhtes, võib minna oma perearsti juurde või tal tuleks tulla hoopis Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkuskliinikusse, et kuidas see testimine käib ja kas see on tasuta?
Et loomulikult, et perearstide juures võib täiesti vabalt ennast kontrollida, kui tekib mõte lisaks sellele siis ka hepatiidid, HIV ja hepatiidid ja üldse oma tervist kontrollida, siis nakkuskliinikus on meil selline kabinet nagu anonüümne kabinet, et sinna võib tulla selle lahti oleku aegadel ja saab testida tasuta ja anonüümselt. Et mis tähendab? See tähendab seda, et te tulete, teete testi ära, kui te olete terve, siis sellega kõik on lõppenud, kui test näitab, et midagi on seal valesti või et test tuleb positiivne, siis küsitakse juba teie nimi ja võetakse siis korduv vereproov.
Ja mida nendel nõustamistel inimestele räägitakse, kui on näiteks see HIV nõustamine, et kui see test näitabki, et jah, et see HIV on olemas?
Et see on tegelikult pikk lugu, et miks kunagi ei öelda telefoni teel seda, et jah, teie test oli positiivne, et te olete haige. Et iialgi seda telefoni teel ei öelda, see vastus tuleb inimesele ikkagi anda silmas silma ja siin kogenumad õed isegi ütlevad, et teinekord ei taha isegi reedel seda ütelda, et seda räägitakse esmaspäeviti, et see on lihtsalt selline nagu mõte sellest, kuidas see inimene selle üle elab.
Kuidas ta vastu võtab üldse selle info.
Et õnneks on praegu nii, et selle haigusega kaasnevad stigmat on tunduvalt vähenenud, et alguses oli see ikkagi, ma arvan, inimeste jaoks õudne.
See oli hirmus häbilugu.
Ja et see oli nii häbilugu, et osad inimesed olid täitsa šokis juba sellest mõttest, et kui äkki keegi teada saab, et mis siis minuga juhtub. Et õnneks on meie ikkagi oleme tsiviliseeritud riigis elame, et meie meie nende haigete inimestega ei ole olnud sellist tahtliku represseerimist, et kedagi lastakse töölt lahti või selle diagnoosiga sa ei tohi töötada või mida iganes, kus meie, ütleme, meie suurel naaberriigis on, suures naaberriigis on see nii toimunud endises. Aga praegu me võime öelda seda, et inimesed nagu suhtuvad natuke mõistlikumalt selles, sellepärast, et on ju teada, et on suurepärane ravim olemas, et hea küll ma saan selle diagnoosi, aga ma saan ka selle teadmise, et ma võin rahulikult elada, et see ei takista mind sportimast, see ei takista mind oma hobidega tegemast või hobidega tegelemast, et ma võin saada, ma võin sünnitada, saada nii palju lapsi, kui ma soovin, võin luua oma pere ja samamoodi et minu partner võib olla terve, et ta ei pea olema kindlasti, et nagu vanastur, et kus ma leian selle teise ihpositiivse, kellega koos elama hakata, et on täiesti, täiesti mõistlik ja need nõustamised, nagu te ütlete, ongi see, et inimeseni viia selline reaalsus, et nad kõigepealt rahuneksid maha ja tihti peale me näeme ka seda, et nad tulevad ka oma partneriga ja siis me peame rääkima mõlemaga, et partner usuks, mis tema kaaslane talle räägib, et tõesti mingit ohtu pole.
Ja need hirmud on siiski päris suured.
Ja on olemas, ja, aga ma ei saa öelda, et siis kohe see suhe kõik kaob vastupidi, et abiellutakse ja saadakse lapsi ja et kõik nagu toimib. Aga kuskil nagu hinges hoopis selle inimesel ikkagi see stigma jääb, et väga kardetakse oma digilugusid, et äkki kuskilt tuleb nähtavale ja iga selline no, nagu mõtlematu kommentaar võib olla patsiendi jaoks nagu noh, alarmeerib, kui ta näiteks kuskile teise erial arsti juurde läheb, et see tõttu noh, me oleme proovinud ka seda talle nagu rääkida, et ta võtaks seda kõike nagu mõistvalt, et võibolla tõesti mõne jaoks on see natukene hirmutav, et kui ta saab teada, et tal on HIV tema sellel patsiendil.
Aga kindlasti selle HIV diagnoosiga inimesel on nagu suur mure, et kuidas ta võib või kas ta võib oma lähedasi ehk siis nakatada, et kuidas te ilmselt peate selles valdkonnas palju nõustama?
Jaa, me nõustamegi ja teate, see ongi nii, et mõni inimene võib olla juba käinud mitu aastat meie juures ja ta teab, et tal on absoluutselt kõik korras, tal on vereproov, mida me siis regulaarselt jälgime selles viiruse osas, siis see ongi nagu nimetatakse selline väärtus, mis on alla määratava piiri, see tähendab, et tema veri ei ole nakkusohtlik, et ta mitte isegi siis, kui tal tõesti juhtub mingi noh, lahtine haav ja keegi läheb teda nagu päästma seal, et ei ole võimalik seda nakkus saada, et ta ei saa seda oma partnerile anda, sageli kardetakse, et äkki ma annan oma lapsele selle edasi, kui laps on täiesti terve, siis veelkord see ei ole võimalik, et see antiretroviirus ravim on nii hästi toimiv, et ta võtab selle viiruse lukku, ta ei oska teda ära hävitada, ta jääb sinna DNA vahele meile peitu.
Aga ta ei saa ka kahju teha.
Aga ta ei saa ka üldse kahju teha, et ta lihtsalt istub seal lukus ja kui inimene võtab nagu ravimeid normaalselt igapäevaselt, jääbki üks päev kogemata vahele juhtu ka midagi, kõike võib ilmas juhtuda, aga kui ta ikkagi ütleme nii, et kõik need päevad, mis on ette nähtud ravimi võtmiseks, ta seda teeb, siis tal ei ole ka mitte mingit põhjust muretsemiseks, et ta kellelegi on ohtlik. Et see ongi see, mida me tahame rääkida, et kui inimene ei võta seda ravimit ja mõtleb, oh, küll mul see surm ikka ükskord tuleb ja noh, nii nagu on siin olnud mingitel aegadel, et ma neid ravimeid ei taha võtta, et las läheb nagu läheb, aga keegi ei arvesta seda, et kui palju siis inimene toob kannatusi teistele, esiteks ta võib nakatada ära teised inimesed ja tema ravi läheb ülikalleks pärast, et see viirus, see HIV-viirus, mis ta teeb, et ta võtab selle inimese kaitse seina, mis meid kaitseb ümbritsevate haiguste eest, noh, maatasa, et meil
iga haigus saab
ja, ja ei tule veel tavalised haigused, vaid tulevad just sellised haigused, mis on nagu, noh, näiteks nagu tuberkuloos, on olemas sütomegaloviirus, et kui meil on normaalne immuunsus, siis noh, tava inimene lihtsalt ei nakatu nendesse haigustesse, aga siis on sellised erilised toksoplasmoos ja nii edasi, just niuksed erilised haigused just satuvad siis nendele inimestele ja vaat siis on nagu elu ja surma küsimus, et kui palju see organism vastu peab, et kas see ravi, mis siis alustatakse, on efektiivne ja kas see HIV-ravi jõuab toimima hakata. Nii et see on nagu kõige rumalam tegu, et kulutatakse palju ressurssi, näevad palju vaeva inimesed, kes teda ravivad ja lõpuks võib selguda, et sellest siis ei olegi tolku sellepärast, et see inimene on jõudnud siis sinna AIDS-i staadiumisse, mis tähendab seda, et sealt on väga raske uuesti välja tulla, kui üldse.
Kas tänapäeval Eestis tuleb seda veel ette, et sünnib näiteks HIV-ga laps?
Meil on olnud ülihead ajad ennem COVIDit, kus meil juba mitmeid aastaid enam ei sündinud ühtegi last HIV-positiivset. See tähendab seda, et need emad, kes siis jäid beebiootele ja olid sellest teadlikud, et nad selle viiruse kandjad on, võtsid ravimeid korralikult. Ja kui ema võtab korralikult ravimeid, siis tõesti need on väga erilised üksikud juhud, kui võib juhtuda, et see laps sünnib haigena, aga no, see on väga väike protsent, ütleme 1%. Ja. Et enamus juhtudel sünnivad täitsa terved lapsed. COVID-i ajal ilmselt kas ligipääs arstidele või kuidagi see teavitus jäi selle COVID-i varju, kõik sündisid mõned positiivsed lapsed, aga kahjuks ma pean siis tõdema, et ka need emad olid sellised, kes ma ei tea, kui võib-olla nad poleks ka teistel aegadel neid ravimeid võtnud, kes siis ilmselgelt ei hoolinud ei endast, oma lapsest ja siis nii see juhtuski.
Kuidas meil tänapäeval neid HIV-positiivseid lapsi ravitakse? Et kas nemad võivad ka käia vabalt lasteaias ja suhelda teiste lastega ja teiste laste vanematele ka lasteaia personalil pole siis mingit põhjust paanikaks?
Ja täpselt sama moodi nagu täiskasvanud.
Aga kes sellele lapsele ravimit annab? Kas see sama ema, kes ise ei võta seda ravimit?
Et seal on niimoodi, et siis et see on nüüd nagu pikk jutt, et on lapsevanemad, kes on hiljem mõistnud, et siiski ma tegin valesti ja ma olen nüüd tubli, võtan ise hästi ravimeid ja annab oma lapsele ravimeid. Siis on ka lapsi, kes ei ela oma vanemate juures, isa ema juures, elavad hoopis oma vanaema juures, kes hoolitseb ja noh, annab neile ravimeid. On ka neid, kes on kasuperedes, on neid, kes on lastekodudes. Nii et osad lapsed, kes siis nagu ütleme need viimased, kes sündisid, siis seal kindlasti otsustatakse ka juba spetsiaalsete inimeste poolt, kas sellele emale on mõistlik seda last nagu jätta koju, et kas ta on suuteline talle ravimit andma või ei ole ja siis kui selgub, et ta ei ole, siis see laps siis leitakse talle teine kodu.
Tuleme korra veel selle hepatiidi juurde tagasi, et kas hepatiidi puhul on ka mingisugune selline võimalus, et laps on näiteks hepatiidis ja ta suhtleb teiste lastega, ütleme lasteaias ja see tuleb kuidagi liiga hilja välja või on sellised asjad välistatud?
Et hepatiidiga on tegelikult sama lugu, et ta ei ole nüüd nii nakkuslik, ja et iga nakkushaigus, üks haigus on natuke nakkuslikum kui teine. Ja. Nii et me ei pea nende laste pärast nagu muretsema, et kes käivad lasteaias või koolis, et nad on võimelised kedagi ära nakatama. Kui me nad üles leiame, siis me ravime nad ära. Sest praegu on meil selline tore programm C-hepatiidi ravis, mis siis eeldab seda, et meil 2030. aastaks on kõik C-hepatiidi haiged välja ravitud. Et kuna see uus ravim on nii efektiivne, siis nii lapsed kui täiskasvanud, kui me nad üles leiame, saavad ravitud.
Kuidas on, et kas nakkuskliiniku inimestel on isiklikult usku ka, et see nii võib minna või on tegemist lihtsalt sellise, ma ei tea, loosungiga?
Ma täitsalt see hepatiidi osas usun, sest me ise ravime väga palju ja teeme kõik selleks, et neid haiguseid avastada ja on väga tublisti jälgivad ja kontrollivad perearstid. Ja teised erialaarstid on ka hoo sisse saanud, nii et me, ma usun küll, et selle C-hepatiidile me saame äkki käe ette.
Kui nüüd Eesti paigutada, ütleme, naabermaade teiste riikide konteksti, siis mis olukorras me kuidagi keskmiselt oleme selle HIV teadlikkuse ja diagnostika ja ravivõimaluste suhtes ja siis sama asi hepatiidi kohta? Kas me oleme nagu edumeelsed?
Ma arvan küll, et me oleme väga edumeelsed ja meil on väga head ravimid olemas ja kõik võimalused haigete raviks. Ja riik on ju väga tublit toetanud, nii nagu praegu C-hepatiidi ravi on tervisekassa olemasolul patsiendile tasuta, siis ka ju HIV-ravimid on riigi poolt patsiendile tasuta, nii et seal on ainult diagnoosi, kontrolli ja ravi ja ongi kõik.
Mis siis saab, kui tervisekassat ei ole? No näiteks, no ma ei tea, võtame mikroettevõtja, kes ei ole endale haigekassa kaarti teinud.
Kui me räägime HIV-st, mis on nagu suurem probleem, siis seal ei ole oluline haigekassa olemasolu. Nii et HIV-diagnoos ilmselgelt saab ravitud, saab jälgitud, saab analüüsid tehtud. Nii et see on kõik siis, see on kõik riiklikult kompenseeritud. C-hepatiidi raviga on teistmoodi, et kui tegemist on haigega ja kellel ei ole siis tervisekassat, siis ta peab mõtlema selle tervisekassa enda kindlustuse peale.
Nii et siis ta tegelikult kas maksab ise või siis teeb endale selle tervisekassa, see nii kaua on ta haige, kui nii ta siis ühe või teise asja tehtus
ja,
saab.
Just. Ja.
Mis on praegu nakkuskliiniku jaoks nende haigustega seoses väljakutsed või üldse, mis on Eesti jaoks või Eesti haige, meil on tervisekassa nüüd, eks ole, tervisekassa jaoks need väljakutsed või oleme me nagu nii heal järjel, et me nagu kõik probleemid, mis on, me saame kõigega nagu tegeletud?
Et eks alati võiks ju paremini olla.
No mis
et,
meil võiks paremini olla?
Et võibolla, kui me räägime HIV-st, siis võiks meil olla võibolla ravimite valik veidikene suurem, kuigi meil on väga head ravimid praegu, aga kui me vaatame, mis võimalused ütleme teistes Euroopa maades on, siis võiks meil ka natuke ravimid lisaks olla. See on üks. Ja hepatiidi poolelt ma arvan, et võiks olla selline natuke jõulisem testimine. Et HIV testitakse hästi, testitakse emades, testitakse perearstide poolt, hästi eriarstide poolt. Et samamoodi võiks olla võibolla ka hepatiitidega, et veidi selline, no, kuidas ma ütlen, aktiivsem testimine. Et nii nagu ma alguses ütlesin, et kui ei testi, siis ei leia.
Suur tänu, Kersti, et selle teema täna lahti siin saime räägitud, et kas on mingi asi veel, mis jäi südamele, aga mina näiteks ei taibanud üldse nende HIV-ga, hepatiidiga seotud teemade puhul küsida.
Et kui julgustada inimesi kontrollima ennast, et kui kellegile jääb mingi kahtlus ja mõte, et ma ei tea, kas ma lähen, ja võibolla parem on, kui ma ei tea, et ka sellised inimesi on olemas, siis alati ma soovitan tulla ja see test ära teha, seda enam, et on võimalik anonüümselt testida, et kui Tallinna linnas on veel anonüümseid testimisi kohti, aga ma kindlasti soovitan, et tulge, tehke see test ära, siis teil on nagu südamerahu olemas. Et mulle väga meeldib selline noortel, on selline kena komme, et kui ennem kui nad hakkavad koos elama, siis tihti peale tullaksegi ja tehaksegi testid ära, et vaadatakse, kas aus lugu, et kas ma olen terve ja sina oled terve, et see on selline nagu hea loo algus.
Ja see on ilmselt ka asi, mida võiksid nende ütleme, vanemad põlvkonna kaaslased ka teha uue partneri puhul, et nad testivad ennast.
Ja et see on igas heas tere tulnud.
Just. Suur tänu, Kersti Kink, ja Lääne-Tallinna keskaigla saade Tarkarst taskus on selleks korraks läbi. Ja nii nagu meie saate külaline ütles, et ei ole häbi asi käia ennast haiguste suhtes testimas, sest et kindel tunne on hea tunne. Aitäh ja kohtumiseni!
Tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. kuula Lääne-Tallinna Keskhaigla podcasti Tarkarst taskus ja saa tükike mõlemast.